电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Dia fifaliana ho anay indray ny mandray anao eto amin'ny fandaharana. Mbola mitohy ihany ny fianarantsika ireo fotomponoana kristianina izay efa nampianarina amin'ny alalan'ny katekisma na katesisy zany. Anio tsika dia hijerin'ny tombontsofaharoan'ny famonjena izay mbola hoentin'ny pastera Hajaralambomanana. Dia jinona izany fa hoe ny fananganan'Andriamanitra anao ho zanany. Ahoana moa no hahatanteraka an'izany? Dia tonga dia menanao ary ny fanazavana an'izay pastera.
Faly miarabantsika indray manaraka an'izao fandaharana izao izay hianarantsika ny fotomponoana kristianina amin'ny alalan'ny katekisma. Fanontaniana sy valiny no ampiasaintsika mba hamehezana ny fampianaran'ny baiboly mikasika ny lohahevitra samihafa ao anatina fehezanteny tsotra sy fohy arak'izay azo atao. Tiako ampatsiahivana antsika ihany fa hatramin'ireo taonjato voalohan'ny tantaran'ny fiangonana no nampiasaina ny fomba fampianarana tamin'ny alalan'ny katekisma ary nahitana tombontsoa ara-panahy betsaka tokoa izany. Ara-tantara dia katekisma tahaka ny ianarantsika izao no fampianarana ara-baiboly voalohany izay nomenan'ireo olona izay nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy. Ka tena manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainam-panahin'ny kristianina sy ny fiangonana izany ny katekisma satria tena fampiorenana ny mpino amin'ny fotomponoana kristianina ara-baiboly. Maro ireo karazana katekisma misy, indrindra ho an'ireo fiangonana protestanta, fa mandrakariva dia mitana anjara toerana lehibe ao anatin'izany a ny fotompampianarana mikasika ny Jesosy Kristy sy ny famonjena. Ary mbola ao anatin'izany lohahevitra izany tanteraka tokoa isika amin'izao fotoana izao raha mandinika ireo tombontsoa azon'ireo voantso amin'ny famonjena dieny amin'izao fiainana izao. Koa hitantsika tamin'ny farany fa tombontsoa izay ateraky ny famonjena ho antsika izay nino ka nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiombonantsika anjara amin'ny fanamarinana, amin'ny fanangananaka ary amin'ny fanamasinana mba amin'ireo tombontsoa samihafa izay manaraka na aterak'ireo. Koa tamin'ny fotoana farany isika dia nijery ny voalohany tamin'ireo tombontsoa ireo dia ny fanamarinana izany izay raha tsorina sy fehezina dia ny fanambaran'Andriamanitra antsika ho marina eo anatrehany tamin'ny finoantsika an'i Jesosy Kristy. Koa nohazavaintsika tamin'izany fa raha noentin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotantsika ka nanaiky anefa ny sazany fanamelohana izay mendrika ho antsika teo amin'ny toerantsika izy dia nampitafiny antsika kosa ny fahamarinany tonga lafatra ka izany fahamarinan'i Jesosy izany no tonga isain'Andriamanitra ho fahamarinantsika. Koa izay ny tombontsoa voalohany izay ananantsika izay vao antso amin'ny famonjena dia ny fanamarinana antsika amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Fa anio ary isika dia hijery ny tombontsoa faharoa manaraka an'izay dia ny fananganana anaka. Tombontsoa ananantsika izay vao antso amin'ny famonjena ihany koa ny fananganana anaka. Koa ny fanontanintsika anio ary dia ny hoe inona ny fananganana anaka? Inona ny fananganana anaka? Valiny, ny fananganana anaka dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay andraisany antsika ho isan'ireo zanak'Andriamanitra ka azontsika ny tombontsoa ny mahazanaka rehetra. Averiko izay valim-panontaniana izay a, ny fananganana anaka dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay andraisany antsika ho isan'ireo zanak'Andriamanitra ka azontsika ny tombontsoan'ny mahazanaka rehetra. Ny fananganananaka dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay andraisany antsika ho isan'ireo zanak'Andriamanitra ka azo antsika ny tombontsoan'ny mahazanaka rehetra. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany a dia hitantsika ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny faharoambin'ny folo. Jaona toko voalohany andiny faharoambin'ny folo manao hoe: fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Jaona toko voalohany andiny faharoambin'ny folo: fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Noho ny fiantsoana ho amin'ny famonjena dia miova tanteraka ny fifandraisana izay ananan'ny mpino amin'Andriamanitra. Raha toa ka mpikiomy sy falivalon'Andriamanitra izy fahiny ary ivelan'ny fiombonana tamin'Andriamanitra, dia ambaran'ny Baiboly mazava fa rehefa nohamarina tamin'ny finoana izy dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hoy ny Romanina toko fadimy andiny voalohany, ka tsy hoe tonga sakaizan'Andriamanitra fotsiny ihany fa tena tonga zanak'Andriamanitra. Ary izany fanambaran'Andriamanitra ny mpanota izay nohamariny ho zanany izany indrindra no antsoina hoe fanangana-nanaka. Ny Efesianina toko voalohany andiny fahadimy, Efesianina toko voalohany andiny fahadimy, dia milaza mikasika an'Andriamanitra fa notendreny raha teo tamin'ny fitiavana mba ho azy amin'ny fananganananaka isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay ankasitrahany fony. Koa arak'izany andininy izany dia asan'Andriamanitra amin'ireo olom-boafidy ny fananganananaka ary tanterahany noho ny fahasoavany rery ihany, izay le hoe arak'izay ankasitrahany fony. Ary ny hoe notendreny mba ho azy isika dia midika fa tonga fananany isika dia isan'ny ankohonany. Koa ny fanangananaka no mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra ka tonga ho isan'ny ankohonan'Andriamanitra. Izany indrindra no resahan'ny Paoly ao amin'ny Efesianina toko faharoa andiny fahasivy ambiny folo. Efesianina toko faharoa andiny fahasivy ambiny folo manao hoe: koa tsy vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompontany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Koa nisy famindrana antsika izay mino avy amina fianakaviana iray ho amina fianakaviana iray hafa izany. Ao amin'ny Jaona toko fahavalo, Jaona toko fahavalo, raha niresaka tamin'ireo Jiosy izay nanao ny tenany ho zanak'i Abrahama sy ho zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy eo amin'ny andiny fa telo amby telopolo sy andiny fa raika amby efapolo, dia nilaza tamin'ny mazava izy eo amin'ny andiny fa efatra amby efapolo fa ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Koa raha tonga eto amin'izao tontolo izao ny olombelona rehetra, eny fa na dia ireo teraka tao anatina fianakaviana mpivavaka be aza tahaka reto Jiosy izay niresaka tamin'i Jesosy reto, dia manana ny devoly ho rainy izy araka ny teniny Jesosy. Aoka tsisy amitatena ka hevitra fa zanak'Andriamanitra izy satria hoe manana ray aman-dreny kristianina na satria hoe efa natao batisa na batemy sy ny sisa. Tsia, fa zanaky ny devoly ka tia manao ny asan'ny devoly avokoa ny olombelona rehetra mandra-pahatonga ny fotoana izay ibebahany sy inony an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany. ary amin'izay fotoan'izay kosa dia atsangan'andriamanitra ho zanana izy ka tonga ho isan'ny fianakaviana na ny ankohonan'andriamanitra. Ary izay indrindra no mahafanangana nanaka azy, satria tsy hoe atr'izay akory isika no efa zanak'andriamanitra, fa noraisin'andriamanitra ho zanany tamin'ny fahasoavany kosa rehefa tonga tamin'ny finoana mahavonjy. Mazava tsara ny tenin'andriamanitra ry havana, fa ireo izay nateraka'andriamanitra ho olom-baovao ka mino an'i Jesosy Kristy, ireo no nomen'andriamanitra ny fahefana ho tonga zanak'andriamanitra. Izay indrindra ilay andinin'ny fanalahidy izay hitantsika teo ao amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo, ary ho toizantsika eo amin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo aza, manao hoe: fa izay rehetra nandray azy, nandray an'i Jesosy, dia nomeny hery na nomeny fahefana ho tonga zanak'andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona, fa nateraka'Andriamanitra. Mazavy izany tenin'Andriamanitra izany, fa ireo izay mino ka mandray an'i Jesosy no nomen'Andriamanitra ny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Mbola nanamafy izany ihany koa i Paoly ao amin'ny Galatianina toko fahatelo andiny fahaenina amby roapolo, Galatianina toko fahatelo andiny fahaenina amby roapolo, manao hoe: fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Koa ireo izay naterak'Andriamanitra indray ka no hamarin'ny eo imaso noho ny finoanan'i Jesosy Kristy no atsangany ho zanany. Ny apôstôly Jaona dia naneho ny fahatalanjonany manoloanany izany raha nilaza ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny voalohany. Jaona voalohany toko fahatelo andiny voalohany manao hoe: indre, manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika? Izany hoy isika teo ny fananganana nanaka, dia Andriamanitra izay miantso sy mandray antsika ho zanaka, ary dia tena izany tokoa isika. Fa izao ary dia andeha ho jerentsika ny zavatra rehetra ateraka izany fananganana anaka izany a ho antsika izay mino an'i Jesosy Kristy, dia ny niantsoana sy nandraisan'Andriamanitra antsika ho zanana ka tonga ho isan'ny ankohonany isika. Voalohany indrindra dia manana an'Andriamanitra ho raintsika isika. Fifandraisana vaovao ananantsika amin'Andriamanitra izany. Tsy mpamorona sy mpamelona sy mpitsarantsika fotsiny ihany tsony izy, fa tonga raintsika ihany koa. Jesosy Kristy raha nampianatra mpianany ivavaka dia nanomboka ilay ivavaka tamin'ny teny hoe: rainay izay any an-danitra. Dia ny fiantsonan'Andriamanitra izay ivavahantsika ho raintsika. Koa raha raintsika Andriamanitra izay nanangana antsika ho zanana, dia azontsika antoka ny fitiavany antsika. Indre, manao ahoana ny fitiavana asehon'ny ray antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, hoy ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny voalohany izay efa hitantsika teo. Ary isika kosa araka ny Romanina toko fahavalo andiny fahadimy ambin'ny folo, Romanina toko fahavalo andiny fa dimy ambin'ny folo a, dia nomen'Andriamanitra ny fanahin'ny fananganana nanaka izay azontsika miantso hoe Aba Raio. Ary toy izany Paoly eo amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo manaraka ao amin'izany Romanina toko fahavalo izany, fa izy fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Eny, azontsika antoka indrindra ny fitiavan'Andriamanitra antsika noho ny fananganana nanaka, ka ny fifandraisana izay hananantsika aminy dia ny fifandraisan'ny zanaka amin'ny rainy izay ti ka nanangana azy. Naseho an'i Jesosy Kristy mazava tsara izany tao amin'ny toriteny tany an-tendrombohitra izay nataony ao amin'ny Matio toko fahadimy ka hatrany amin'ny toko fahafito. jerentsika kely ange reto andinin'ny vitsy manaraka ireto. Amin'ny maraintsika an'Andriamanitra dia fantatry ny raintsika izay tokony ho antsika raha tsy mbola mangataka amin'ny aza isika, araka ny Matio toko fahenina andiny fahavalo. Amin'ny maraintsika an'Andriamanitra dia mamela ny elontsika isan'andro isan'andro izy, araka ny Matio toko fahenina andiny fa efatra ambin'ny folo. Amin'ny maraintsika an'Andriamanitra dia mamelona sy mikarakara antsika izy, araka ny Matio toko fahenina eo amin'ny andiny fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa roa amby telopolo. Ary amin'ny maraintsika an'Andriamanitra dia manome zava-tsoa antsika izay mangataka aminy izy, araka ny Matio toko fahafito andiny fa raika ambin'ny folo. Koa aoka ho tsaroanao mandrakariva ianao izay efa nibebaka sy nino an'i Jesosy Kristy fa manana an'Andriamanitra ho rainao ianao, raha izay nitianao ka nanangana anao ho zanany ary mihevitra sy mikarakaranao amin'izao fiainana izao ka ho mandrakizay. Fahafaharoa manaraka an'izany, ny fananganana anaka ihany koa dia mahatonga antsika ho mpandova satria zanaka isika. Ny toy ny Romanina toko fahavalo teo eo amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo no milaza izany ka manao hoe, raha zanaka dia mpandova, sady mpandovan'Andriamanitra isika no mpiray lova amin'i Jesosy Kristy koa raha miara-miaritra aminy mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Ny hoe mpandova dia maneho fa mizaka feno ny tombontsoa ny mahazanaka isika, ka efa nomanin'Andriamanitra ho antsika ny voninahitra ho avy dia ny fisehoan'izany fananganana anaka izany amin'ny fahatanterahany rehetra. Jerenareo ange eo amin'ny Romanina toko fahavalo io ihany a, ka eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo, eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo: tsy izany ihany fa isika koa, eny fa na dia manana ny voalohany bokatry ny fanahy aza, isika koa dia misento ato anatintsika miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Petera ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahefatra, Petera voalohany toko voalohany andiny fahefatra dia miresaka ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho antsika izay arovan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonina aseho amin'ny fotoana farany. Eny, mpandova ny fiainana mandrakizay isika izay azontsika antoka noho ny fananganana anaka. Ary tsy izany ihany fa lazain'ny Paoly eto amin'ny Romanina toko fahavalo fa mpiray lova amin'ny Kristy ihany koa isika. Isika izay maneho ny fahamarinan'ny finoana nanantsika amin'ny fahatokiana sy ny faharetana ary ny fiainam-pakatoavana dia hiaraka hizara voninahitra amin'i Jesosy Kristy ao amin'ny mandrakizay. Hiara-manamboninahitra aminy isika, hoy Paoly. Kanefa mila avahantsika tsara ry havana ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy sy ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Zavatra roa tsy mitovy ireo. Marina tokoa fa tsy menatra miantso antsika ho rahalahy Jesosy Kristy ao amin'ny Hebreo toko faharoa andiny fa raika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo, fa izany dia noho nahatongavany olombelona nofo aman-dra tahaka antsika izao. Fa Jesosy Kristy kosa, araka ny Jaona toko fahatelo andiny fa enina ambin'ny folo, dia zanaka lahy tokan'Andriamanitra, izany hoe tokana izy amin'ny mahazanaka azy, izay maneho indrindra ny fifandraisana manokana izay ananany amin'Andriamanitra ray, indrindra fa ny firaisan'ny fomba na ny firaisan'ny toetra mahaandriamanitra amin'Andriamanitra ray. Koa zanaka mandrakizay Jesosy Kristy. Fa isika rehetra kosa izay mino, araka ny efa nohazavaina teo, dia zanaka natsangana. Tsy manana ny toetra na ny fomba mahandriamanitra tahaka an'i Jesosy Kristy isika, saingy manana fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra kosa dia ny fifandraisan'ny zanaka amin'ny rainy izay nanangana azy ho zanaka. Fa fahatelo. Ny fananganana anaka ihany koa dia midika fa manahaka an'Andriamanitra isika. Fonisika mbola tsy nino an'i Jesosy Kristy dia zanaky ny devoly isika ka izay sitraky ny devoly no tiantsika tao ihany koa araka ny Jaona 8:17 izay efa hitantsika teo. Fa rehefa natsangan'Andriamanitra ho zanany kosa isika dia tonga manahaka an'Andriamanitra. Hoy Paoly mikasika an'izany ao amin'ny Efesianina 5:5 manao hoe: koa aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Tahaka ny filazan'ny olona matetika hoe tena zanadrainy tokoa ilay zalana ilay zavavy iny, dia tena maneho ireo toetra sy fahatsaran'Andriamanitra raintsika tokoa isika, ary loalaharana amin'izany ny famindram-po sy ny fitiavana araka ny tenin'i Jesosy, ny fampianaran'i Jesosy ao amin'ny Matio 5:14 manao hoe: tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Ary dia faranan'i Jesosy eo amin'ny 5:20 hoe: koa amin'izany aoka ianareo ho tanteraka toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Ary amin'izany, satria raintsika Andriamanitra dia nomeny fanahy masina isika izay mitarika, izay mampahery, izay mananatra, izay mampirisika antsika hanahaka azy Andriamanitra. Hoy tokoa ny Romanina 8:14 fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Kanefa tsy izay ihany, fa ahitsin'Andriamanitra tokoa isika rehefa sindra mivily lalana ka tsy manahaka azy araka ny tenin'ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo ao amin'ny Hebreo 2:17-50 hovakitsika tsara io an-dalana io. Hebreo 2:17-50 manao hoe: fanitsiana no antony aretanareo, Andriamanitra mitondra anareo toy ny zanaka. Fa iza moa no zanaka tsy ahitsy ny rainy? Fa raha tsy ahitsy tahaka ny nitondrana azy rehetra ianareo dia zaza sary fa tsy zanaka. Ary isika koa dia nanana ny raintsika ranofo ho mpanitsy antsika ary nanaja azy isika. Tsy maika va ny aneketsika ny rainy fanahy ka ho velona isika? Fa ireny dia nanao izay anitsiana antsika amin'ny andro vitsy araka izay sitrapony. Fa izy kosa dia niaso mba handraisantsika ny fahamasinany. Eny, tadidio fa tombontsoa lehibe ananantsika amin'ny zanak'Andriamanitra antsika ny hanitsiny antsika mba handraisantsika ny fahamasinany tokoa. Koa izany rehetra izany ry havana no zavatra rehetra teraky ny fananganananaka ho antsika izay mino an'i Jesosy Kristy. Fa ny amaranako ny anio dia fanontaniana izay mivantana amintsika mpiaino tsirairay avy dia ny hoe: move efa zanak'Andriamanitra tokoa ianao ka efa miaina marina ireo tombontsoa ny mahazanaka rehetra ireo? Fantaro ry namako fa tsy zavatra izay lovaina amin'ny ray aman-dreny izany, na azo avy amin'ny fiezahana manokana, fa fahasoavana. Eny, tena fahasoavana raha ny ray avy amin'Andriamanitra ray izay raisina amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana irery any. Eny tokoa, fitiavana mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra antsika ka nampaharetany famindram-pony tamintsika izay tsy mendrika akory, ary ny antsony antsika ho zanak'Andriamanitra, ary dia izany tokoa isika no ny finoana an'i Jesosy Kristy zanany. Ho azy irery any ny saotra sy ny fankalazana mandrakizay. Amen.
isorantsika ny nitondra amin'ny fampianarana tamintsika teo dia pastera Ahajara Lambomanana. Azonao antsoina amin'ny telefonina 034 49 809 46. Mandra-piondray ary ny tompony. Natolotry ny fiangonana batista biblika no teo. Tia ny fiainana, tia ny mpamonjena.